Milan Kundera, Nesmrtelnost. Pátý díl, Náhoda. 14. kapitola. Ocitli jsme se na pařížské avenue plné hluku a světel a mířili jsme k avenáriovu Mercedesu, který byl zaparkován o několik ulic dál. Mysleli jsme opět na dívku, která seděla na noční silnici s hlavou zabořenou do dlaní a čekala na náraz auta. Snažil jsem se ti vysvětlit, že v každém z nás je vepsán důvod našich činů, to, čemu Němci říkají Grund, kód obsahující esenci našeho osudu. Ten kód má podle mého mínění povahu metafory. Bez básnického obrazu nemůžeš tu dívku, o níž mluvíme, pochopit. Například, jde životem jako údolím, každou chvíli někoho potká a osloví ho. Ale lidé se na ní nechápavě podívají a jdou dál, protože její hlas je tak slabý, že ho nikdo neslyší. Takhle si ji představuju a jsem si jist, že i ona se tak vidí. Jako žena jdoucí údolím mezi lidmi, kteří ji neslyší. A nebo jiný obraz. Je v přeplněné čekárně u zubního lékaře. Do čekárny vejde nový pacient, jde k pohovce, na níž sedí ona a posadí se jí na klín. Neudělal to úmyslně, ale protože viděl na pohovce prázdné místo. Ona se brání, ohání se pažemi, křičí: pane, co pak nevidíte, místo je obsazené, tady sedím já. Ale muž ji neslyší. Pohodlně se na ní usadil a baví se vesele s jiným čekajícím pacientem. To jsou dva obrazy. Dvě metafory, které ji určují, které mi umožňují ji chápat. Její touha po sebevraždě nebyla vyprovokována něčím, co přišlo zvnějšku. Byla zasazena do půdy její bytosti. Pomalu rostla a rozvinula se jako černý květ. Připouštím, řekl Avenarius. Ale nějak musíš přesto vysvětlit, že se rozhodla vzít si život právě toho dne a ne jiného. A jak vysvětlíš, že květ se rozvine právě toho dne a ne jindy? Přijde jeho čas. Touha po sebezničení rostla pomalu a jednoho dne jí už nebyla s to odolat. Příkoří, která se jí děla, byla, hádám, docela malá. Lidé jí neodpovídali na pozdrav, nikdo se na ní neusmál. Čekala ve frontě na poště a nějaká tlustá žena ji odstrčila a předběhla. Byla zaměstnána jako prodavačka ve velkoobchodě a vedoucí ji obvinil, že se špatně chová k zákazníkům. Tisíckrát se chtěla vzepřít a křičet, ale nikdy se k tomu neodhodlala, protože měla slabý hlas, který ji ve chvíli rozčílení přeskakoval. Byla slabší než všichni jiní a byla nepřetržitě urážena. Když na člověka dopadá zlo, člověk ho od sebe odrazí na jiné. Tomu se říká spor, hádka nebo msta. Ale slabý člověk nemá sílu odrazit zlo, které na něho dopadne. Jeho vlastní slabost ho uráží a ponižuje a je před ní absolutně bezbranný. Nezbývá mu nic jiného, než zničit svou slabost spolu se sebou samým. A tak se narodil její sen o vlastní smrti. Avenarius se rozhlížel, kde je jeho Mercedes, a zjistil, že ho hledá ve špatné ulici. Obrátili jsme se a šli zpátky. Pokračoval jsem. Smrt, po které toužila, neměla podobu zmizení, ale odhození. Sebeodhození. Nebyla spokojena s jedním jediným dnem svého života, s jedním jediným slovem, co vyslovila. Nesla sama sebe životem jako cosi monstrózního, co nenávidí a čeho není možno se zbavit. Proto tolik toužila odhodit sebe samu, jako se odhazuje zmačkaný papír, jako se odhazuje schnilé jablko. Toužila se odhodit, jako by ta, která odhazuje, a ta, která je odhazována, byly dvě různé osoby. Představovala si, že se schodí z okna. Ale ta představa byla k smíchu, protože bydlila v prvním poschodí a obchod, v kterém pracovala, byl v přízemí a neměl vůbec žádná okna. A ona toužila zemřít tak, že na ní dopadne pěst a ozve se zvuk, jako když rozdrtíš krovku chrousta. byla to téměř fyzická touha být rozdrcen, jako když máš potřebu přitisknout silně dlaň na místo, které tě bolí. Došli jsme k Avenáriovu honosnému Mercedesu a zastavili se. Avenarius řekl, tak jak ji líčíš, by k ní člověk málem cítil sympatie. Vím, co chceš říct. Kdyby nebyla rozhodnuta poslat kromě sebe na smrt i jiné. Ale i to je vyjádřeno v těch dvou metaforách, kterými jsem ti ji představil. Když někoho oslovila, nikdo ji neslyšel. Ztrácela svět. Když říkám svět, myslím tím tu část jsoucna, která odpovídá na naše volání, byť třeba jen sotva slyšitelnou ozvěnou, a jehož volání my sami slyšíme. Pro ni se svět stával němý a přestával být jejím světem. Byla docela uzavřena sama do sebe a do svého trápení. Mohl jí z její uzavřenosti vytrhnout alespoň pohled na trápení jiných? Ne. Protože trápení jiných se dělo ve světě, který ztratila, který nebyl její. Jestliže planeta Mars není než jedno velké utrpení, kde i kámen křičí bolestí, není sto nás to dojmout, protože Mars nepatří k našemu světu. Člověk, který se octl mimo svět, není citlivý na bolest světa. Jediná událost, která ji na chvíli vytrhla z jejího trápení, byla nemoc a smrt jejího pejska. Sousedka se pohoršovala. Nemá soucit s lidmi, ale pláče nad psem. Plakala nad psem, protože pes byl částí jejího světa, kdežto sousedka nikoli. Pes odpovídal na její hlas. Lidé na něj neodpovídali. Odmlčeli jsme se v myšlenkách na ubohou dívku a Avenarius pak otevřel dveře auta a pokynul mi. Pojď, vezmu tě sebou. Půjčím ti tenisky a nůž. Věděl jsem, že nepůjdu-li s ním propichovat pneumatiky já, nenajde nikdy nikoho jiného a zůstane ve svém podivínství opuštěn jako ve vyhnanství. Měl jsem tisíc chutí jít s ním, ale byl jsem líný, tušil jsem, kde si v dálce spánek, jak se ke mně blíží, a běhat po půlnoci po ulicích mi připadalo jako nemyslitelná oběť. Půjdu domů, projdu se pěšky, řekl jsem a podal mu ruku. Odjížděl. Díval jsem se za jeho Mercedesem s pocity výčitek, že jsem zradil přítele. Pak jsem se dal na cestu domů a myšlenky se mi po chvíli vrátily k dívce, ve které touha po sebezničení rostla jak černý květ. Řekl jsem si, a jednoho dne, když jí skončila práce, nešla domů, ale dala se pryč z města. Neviděla nic kolem sebe. Nevěděla, zda je léto, podzim či zima, zda jde po břehu moře nebo podél továrny. Už dávno přece nežila ve světě. Její jediný svět byla její duše. 15. kapitola. Neviděla nic kolem sebe, nevěděla, zda je léto či podzim či zima, zda jde po břehu moře nebo podél továrny. A jestli šla, šla jen proto, že duše plná nepokoje si žádá pohyb. Není sto zůstat na místě, protože když se nehýbá, začne strašně bolet. Je to jako když máte velikou bolest zubu. Něco vás nutí přecházet po pokoji od stěny ke stěně. Není v tom žádný rozumný důvod, protože pohyb nemůže bolest zmenšit, ale aniž víte proč, bolavý zub o ten pohyb prosí. A tak dívka šla a octla se na velké dálnici, po které svištělo jedno auto za druhým, šla po okraji od patníku k patníku, nevnímala nic, dívala se jen do své duše, v níž viděla několik stále stejných obrazů ponížení. Nemohla od nich odtrhnout oči. Jen občas, když kolem hlasitě projel motocykl a ji zaboleli tím rámusem ušní bubínky, uvědomila si, že vnější svět existuje. Ale ten svět neměl žádný význam. Byl to prázdný prostor vhodný jen k tomu, aby šla a přemísťovala svou bolavou duši od místa k místu v naději, že bude méně bolet. Už dávno myslela na to, že se dá přejet autem. Ale auta jezdící ohromnou rychlostí po dálnici jí teď naháněla strach. Byla tisíckrát silnější než ona. Neuměla si představit, kde by vzala odvahu, aby se vrhla pod jejich kola. Musela by se vrhnout na ně, proti nim, a na to neměla sil. Stejně jako je neměla, když chtěla křičet na vedoucího, který jí něco neprávem vyčítal. Vyšla, když se stmívalo, a teď už byla noc. Bolely ji nohy a věděla, že nemá sil dojít daleko. V tom okamžiku únavy uviděla na velké směrové tabuli osvětlené slovo Dijon. Rázem zapomněla na svou únavu. To slovo jakoby jí něco připomnělo. Snažila se zachytit unikající vzpomínku. Někdo byl z Dijonu, anebo jí někdo vyprávěl něco veselého, co se tam přihodilo. Najednou uvěřila, že to město je příjemné a že jsou tam jiní lidé než ti, které až dosud poznala. Bylo to jako když se uprostřed pouště ozve taneční hudba. Bylo to jako když na hřbitově vytryskne pramen stříbřité vody. Ano, pojede do Dijonu. Začala mávat na auta, ale auta ji míjela, oslepovala ji světly a nezastavovala. Pořád se opakovala stejná situace, z níž jí nebylo dáno uniknout. Obrátí se na někoho, osloví ho, mluví na něho, volá a nikdo ji neslyší. Už půl hodiny marně natahovala paži, auta nezastavovala. Osvětlené město, veselé město Dijon, taneční orchestr uprostřed pouště, se znovu propadalo do temnot. Svět se od ní znovu odtahoval a ona se vracela do své duše, kolem níž široko daleko byla jen prázdnota. Pak došla na místo, kde z dálnice odbočovala menší silnice. Zastavila se. Ne, auta na dálnici nejsou k ničemu. Ani ji nerozdrtí, ani neodvezou do Dijonu. Dala se točitou silnicí dolů z dálnice. 16. kapitola. Jak žít ve světě, s kterým člověk nesouhlasí? Jak žít s lidmi, když člověk nepovažuje ani jejich trápení, ani jejich radosti za své, když ví, že k nim nepatří? Agnes jede po tiché silnici a odpovídá si: láska nebo klášter? Láska nebo klášter? Dva způsoby, jak může člověk odmítnout boží komputer, jak mu může uniknout. Láska. Už dávno si Agnes představuje takovou zkoušku. Zeptají se vás, zda byste se po smrti chtěli znovu probudit k životu. Milujete-li skutečně, budete souhlasit jen pod tou podmínkou, že se znovu shledáte se svým milovaným. Život je pro vás hodnota podmíněná, ospravedlněná jenom tím, že vám umožní žít vaši lásku. Ten, koho milujete, je pro vás víc než boží stvoření, víc než život. To je ovšem rouhavý výsměch stvořitelovu komputru, který považuje sama sebe za vrchol všeho, za smysl bytí. Ale většina lidí nepoznala lásku. A z těch, co se ji domnívali znát, jen málo kteří by prošli úspěšně zkouškou, kterou vymyslela Agnes. Utíkali by za příslibem nového života, aniž by si kladli jakoukoliv podmínku. Dali by přednost životu před láskou a spadli stvořiteli dobrovolně zpátky do jeho pavoučí sítě. Není-li člověku dáno žít s milovaným a podřídit všechno lásce, zbývá pak druhý způsob, jak uniknout stvořiteli. Odejít do kláštera. Agnes si vzpomíná na větu ze Stendhalovy Kartouzy parmské. Il se retira à la Chartreuse de Parme. Fabricius odešel. Stáhl se do Kartouzy parmské. Nikde předtím se v románu žádná Kartouza neobjevuje, a přesto je ta jediná věta na poslední stránce tak důležitá, že podle ní Stendhal nazval svůj román. Protože vlastní cíl všech Fabriciových dobrodružství byla Kartouza, místo odvrácené od světa a od lidí. Do kláštera odcházeli kdysi lidé, kteří nesouhlasili se světem a nebrali jeho trápení ani radosti za své. Ale naše století odmítá přiznat lidem právo nesouhlasit se světem, a proto kláštery, do nichž by se mohl utéci Fabricius, se už nevyskytují. Není už místa odvráceného od světa a od lidí. Zůstala po takovém místě jen vzpomínka, ideál kláštera, sen o klášteře, Kartouza. Il se retira à la chartreuse de Parme. Viděna kláštera. Za tou vidinou jezdí Agnes už 7 let do Švýcarska. Za Kartouzou od světa odvrácených cest. Agnes si vzpomněla na zvláštní chvíli, kterou zažila odpoledne v den odjezdu, kdy se šla naposledy toulat po krajině. Došla k potoku a lehla si do trávy. Ležela tam dlouho a měla pocit, že proud do ní vstupuje a odplavuje z ní všechny bolesti a špínu, její já. Zvláštní, nezapomenutelná chvíle. Zapomínala já, ztrácela já, byla bez já. A v tom bylo štěstí. Ve vzpomínce na tu chvíli napadá Agnes myšlenka nejasná, unikavá a přece tak důležitá, možná nejdůležitější ze všech, že se jí snaží pro sebe zachytit slovy: to, co je na životě nesnesitelné, není být, ale být svým já. Stvořitel se svým počítačem vpustil do světa miliardy já a jejich životy. Ale kromě té spousty životů je možno si představit nějaké základnější bytí, které tu bylo, ještě než stvořitel začal tvořit. Bytí, na které neměl a nemá vliv. Když dnes ležela v trávě a vstupoval do ní monotónní zpěv potoka, který z ní vyplavoval její já, špínu já, podílela se na tomto základním bytí projevujícím se v hlase plynoucího času a v modři oblohy. Ví teď, že není nic krásnějšího. Silnice, po níž jede, je tichá a svítí nad ní daleké, nesmírně daleké hvězdy. Agnes si říká: žít, v tom není žádné štěstí. Žít, nést svoje bolavé já světem. Ale být, to je štěstí. Být, proměnit se v kašnu, kamennou nádrž, do které padá vesmír jako vlahý déšť. Sedmnáctá kapitola. Dívka šla ještě dlouho, bolely ji nohy, potácela se a pak si sedla na asfalt přesně doprostřed pravé půle silnice. Hlavu měla schovánu mezi rameny, nosem se dotýkala kolenou a ohnutá záda ji pálila vědomím, že jsou nastavena kovu, plechu, nárazu. Hruď měla skrčenu, svou nebohou útlou hruď, v které hořel trpký plamen bolavého já a nedával jí myslit na nic jiného než na sebe. Toužila po nárazu, který by ji rozdrtil a ten plamen udusil. Když slyšela přijíždějící auto, skrčila se ještě víc. Hluk se stal nesnesitelný, ale místo rány, na kterou čekala, ji zasáhl jen silný úder vzduchu zprava a pootočil její sedící tělo. Bylo slyšet skřípění brzd, pak ohromný rámus nárazu. Nic neviděla, majíc zavřené oči a tvář přitištěnu ke kolenům. Jen žasla, že žije a sedí, jako seděla předtím. A znovu uslyšela hluk přibližujícího se motoru. Tentokrát ji úder vzduchu srazil na zem. Rána nárazu se ozvala z veliké blízkosti a v zápětí za ní bylo slyšet křik. Nepopsatelný křik, strašný křik, který ji vymrštil ze země. Stála uprostřed prázdné silnice. Ve vzdálenosti asi 200 metrů viděla plameny a z jiného místa blíž u ní se zvedal z příkopu k temnému nebi stále ten stejný nepopsatelný strašný křik. Křik byl tak naléhavý, tak strašný, že svět kolem ní, svět, který ztratila, se stal skutečný, barevný, oslepující, hlučný. Stála uprostřed silnice, rozpřáhla ruce a připadala si najednou veliká, mocná, silná. Svět, ten ztracený svět, který ji odmítal slyšet, se k ní s křikem vracel A bylo to tak krásné a tak strašné, že i jí se chtělo křičet, ale nemohla. Její hlas byl v jejím krku udušen a nebyla z toho vzkřísit. Octla se v oslepujícím světle třetího auta. Chtěla uskočit, ale nevěděla, na kterou stranu. Slyšela skřípění brzd, auto kolem ní projelo a ozval se náraz. Tehdy křik, který měla v hrdle, se konečně probudil. Z příkopu stále ze stejného místa se nepřestával ozývat řev bolesti a ona mu teď odpovídala. Pak se obrátila a utíkala pryč. Utíkala křičíc, fascinována, že její slabý hlas je sto vydávat takový křik. Tam, kde se silnice spojovala s dálnicí, byl na sloupu telefon. Dívka ho zvedla. Halo, halo? Na druhé straně se ozval konečně hlas. Stalo se neštěstí! Hlas jí žádal, aby udala místo, ale ona nevěděla, kde je, a tak zavěsila a utíkala zpátky k městu, z něhož odpoledne vyšla. 18. kapitola. Ještě před několika hodinami mi kladl na srdce, že se pneumatiky mají propichovat v přísně dodržovaném pořadí. Nejdřív přední pravá, pak přední levá, pak zadní pravá a pak všechna čtyři kola. Ale to byla jen teorie, kterou chtěl ohromit publikum ekologů anebo svého příliš důvěřivého přítele. Ve skutečnosti postupoval Avenarius bez jakéhokoliv systému. Běžel ulicí a když se mu to zlíbilo, napřáhl nůž a vbodl ho do nejbližší pneumatiky. Když jsme byli v restauraci, vysvětloval mi, že po každé ráně je třeba nůž zasunout zpátky pod sako, zavěsit na řemen a potom běžet dál s volnýma rukama. Jednak proto, že se tak lépe běží, jednak z bezpečnostních důvodů. Není radno se vystavovat riziku, že vás někdo zahlédne s nožem v ruce. Akce probodnutí musí být prudká a krátká, nesmí trvat než několik vteřin. Na neštěstí však, čím větší dogmatik byl Avenarius v teorii, tím se v praxi choval nedbalej, bez metody a s nebezpečným sklonem k pohodlnosti. Teď právě v prázdné ulici propíchl u jednoho auta dvě pneumatiky, místo čtyř. Napřímil se a pokračoval v běhu, tříma je nůž dál proti všem pravidlům bezpečnosti. Další auto, k němuž mířil, stálo na rohu. Napřáhl ruku ve vzdálenosti 4-5 kroků, tedy opět proti pravidlům, příliš brzy. A v té chvíli uslyšel u pravého ucha výkřik. Dívala se na něho žena skamenělá hrůzou. Musela se vynořit zpoza rohu právě ve chvíli, kdy všechna Avenariova pozornost byla upřena k vyhlédnutému terči u chodníku. Tyčili se teď jeden proti druhému a protože i on strnul úlekem, zůstala jeho ruka nehybně vztyčena. Žena nemohla spustit oči z napřaženého nože a znovu zařvala. Pak se teprve Avenarius vzpamatoval a zavěsil nůž na řemen pod sako. Aby ženu uklidnil, usmál se na ní a zeptal se, kolik je hodin. Jakoby ta otázka nahnala ženě ještě větší hrůzu než nůž, vyrazila třetí strašný výkřik. V té chvíli sem přicházeli přes silnici noční chodci a Avenarius se dopustil osudné chyby. Kdyby byl znovu vytáhl nůž a začal jím zuřivě mávat, žena by se probrala ze strnutí a dala se na útěk, strhnuvši sebou i všechny náhodné kolem jdoucí. Ale on si usmyslil, že se bude chovat, jako by se bylo nic nestalo, a opakoval vlídným hlasem, mohla byste mi říci, kolik je hodin? Když viděla, že se k ní blíží lidé a Avenarius jí nemíní ublížit, vyrazila ze sebe čtvrtý strašný výkřik a pak žalovala hlasitě všem, kdo ji mohli slyšet, mířil na mě nožem, chtěl mě znásilnit. Pohybem, který vyjadřoval naprostou nevinnost, rozpřáhl Avenarius ruce. Nechtěl jsem nic jiného, řekl, než znát správný čas. Z malého zhluku, který se kolem utvořil, se oddělil malý muž v uniformě, policista. Ptal se, co se děje. Žena opakovala, že ji chtěl Avenarius znásilnit. Malý policista se nesměle přiblížil k avenáriovi, který v celé své majestátní výšce napřáhl před sebe ruku a řekl mohutným hlasem: jsem profesor Avenarius. Ta slova a důstojný způsob, jakým byla pronesena, učinila na strážníka veliký dojem. Zdálo se, že vyzve okolostojící, aby se rozešli a Avenaria nechá odejít. Ale žena, když přestala mít strach, se stala útočná. I kdybyste byl profesor Capillarius, křičela, vyhrožoval jste mi nožem. Ze dveří domu pár metrů odtud vyšel muž. Šel zvláštním krokem jako náměsíčník a zastavil se ve chvíli, kdy Avenarius vysvětloval pevným hlasem, neudělal jsem nic jiného, než že jsem se té dámy ptal, kolik je hodin. Žena jakoby cítila, že si Avenarius svou důstojností získává přízeň kolem stojících, začala na policistu křičet. Má nůž pod sakem, schoval ho pod sako, obrovský nůž, jenom ho prošacujte. Policista pokrčil rameny a řekl Avenariovi téměř omluvným hlasem, byl byste tak laskav a rozepjal své sako? Avenarius se chvíli nehýbal. Pak pochopil, že nemůže než poslechnout. Pomalu rozpínal sako a rozevřel ho tak, že všichni mohli vidět důmyslný systém řemenů obepínajících jeho hruď i strašlivý kuchyňský nůž, který byl na nich zavěšen. Kruh lidí okolo vydechl úžasem, zatímco náměsíčný muž se přiblížil k Avenariovi a řekl mu: jsem advokát. Kdybyste potřeboval mou pomoc, zde je má vizitka. Chci vám říci jen jedno. Nemáte žádnou povinnost odpovídat na otázky. Můžete vyžadovat od počátku vyšetřování přítomnost advokáta. Avenarius přijal vizitku a vstrčil ji do kapsy. Strážník ho uchopil za paži a obrátil se k lidem. Rozejděte se, rozejděte se! Avenarius se nebránil. Pochopil, že je zatčen. Poté, co všichni viděli veliký kuchyňský nůž zavěšený na jeho břichu, nenacházel už u nikoho nejmenší projev sympatie. Otočil se za mužem, který se prohlásil za advokáta, a dal mu vizitku, jenomže ten už odcházel a neohlížel se. Zamířil k jednomu ze zaparkovaných aut a vsunul do zámku klíček. Avenarius ještě viděl, jak muž odstupuje od vozu a přiklekává k jednomu kolu. V té chvíli stiskl policista silně Avenariovu paži a odváděl ho stranou. Muž u auta vzdychl můj bože a celé tělo se mu začalo otřásat pláčem. 19. kapitola. Běžel v pláči nahoru do bytu a hnal se hned k telefonu. Volal taxíky. V sluchátku neobyčejně sladký hlas říkal: taxíky Paříž, mějte prosím strpení, čekejte u telefonu. Pak se ozvala v sluchátku hudba, veselé zpívání ženských hlasů, bubnování. Po dlouhé chvíli byla hudba přerušena a zase k němu mluvil sladký hlas, žáda jeho, aby čekal u telefonu. Měl chuť řvát, že nemá trpělivost, protože jeho žena umírá. Ale věděl, že nemá smysl křičet, protože hlas, který na něho mluví, je nahraný na pásce a nikdo by jeho protesty neslyšel. Potom se zase ozvala hudba, zpívající ženské hlasy, křičení, bubnování, a za dlouhou chvíli uslyšel skutečný ženský hlas, což poznal i hned podle toho, že ten hlas nebyl sladký, ale velice nepříjemný a netrpělivý. Když řekl, že potřebuje taxík, aby ho odvezl několik set kilometrů za Paříž, hlas ho okamžitě odmítl, a když se snažil vysvětlovat, že taxík zoufale potřebuje, uhodila ho do ucha zase veselá hudba, bubnování, zpívající ženské hlasy a potom za dlouhou dobu sladký hlas z magnetofonového pásku ho vyzval, aby trpělivě čekal u telefonu. Položil sluchátko a vytočil číslo svého asistenta. Ale místo asistenta se na druhé straně ozval jeho hlas nahraný na přístroji. Žertovný, koketní hlas, deformovaný úsměvem. Jsem rád, že jste si na mě konečně vzpomněli. Nevíte ani, jak toho lituji, že s vámi nemohu mluvit, ale necháte-li mi vaše telefonní číslo, s radostí vám zavolám, jak budu moci. Blbče, řekl a zavěsil. Proč není Brigita doma? Proč už dávno není doma? říkal si už asi posté a šel se podívat do jejího pokoje, i když bylo vyloučeno, že by ji byl neslyšel přijít domů. Na koho se má ještě obrátit? Na Lauru? Ta by mu vůz jistě ráda půjčila, ale trvala by na tom, že pojede s ním, a to právě nechtěl připustit. Agnes se sestrou rozešla a Paul nechtěl udělat nic proti její vůli. Pak si vzpomněl na Bernarda. Důvody, proč se s ním přestal stýkat, se mu zdály být náhle směšně malicherné. Vytočil jeho číslo. Bernard byl doma. Paul ho požádal, aby mu půjčil auto. Agnes měla silniční neštěstí. Volali mu z nemocnice. Okamžitě jsem u tebe, řekl Bernard, a Paula zalila v té chvíli veliká láska ke starému příteli. Toužil ho obejmout a plakat mu na prsou. Byl rád, že Brigitta není doma. Přál si, aby nepřijela a mohl jet za Agnes sám. Najednou všechno zmizelo. Švagrová dcera, celý svět. Zůstal jen on a Agnes. Nechtěl, aby s nimi byl někdo třetí. Byl si jist, že Agnes umírá. Kdyby její stav nebyl tragický, nevolali by ho z venkovské nemocnice uprostřed noci. Myslil teď jen na to zastihnout ji ještě naživu. Moci ji ještě políbit. Byl posedlý touhou ji políbit. Toužil po polibku, závěrečném, posledním polibku, do kterého by zachytil jako dočeřenu její tvář, která brzy zmizí a z níž mu zůstane jen vzpomínka. Nezbývalo mu teď než čekat. Začal uklízet nepořádek na svém psacím stole a v zápětí se podivil, že se v této chvíli může věnovat tak bezvýznamné činnosti. Co mu záleží na tom, jestli je na stole pořádek či ne? A proč dával před chvílí na ulici neznámému muži svou vizitku? Ale nebyl sto se zastavit. Rovnal knihy na jednu stranu stolu, mačkal obálky od starých dopisů a házel je do koše. Uvědomoval si, že právě takto člověk jedná, když se stane neštěstí. Jako náměsíčník. Setrvačnost všednodennosti se ho snaží udržet v kolejích života. Podíval se na hodinky. Ztratil kvůli propíchnutým pneumatikám už skoro půl hodiny. Spěchej, spěchej, říkal v duchu Bernárovi. Ať mě tu už Brigitta nenajde, ať mohu jet za Agnes sám a ať přijedu včas. Ale neměl štěstí. Brigitta se vrátila domů těsně před tím, než přijel Bernard. Oba bývalí přátelé se objali, Bernard zase odjel domů a Paul nasedl s Brigittou do jejího auta. Řídil sám a jel, jak nejrychleji uměl. 20. kapitola. Agnes viděla postavu dívky vztyčené uprostřed silnice. Postavu prudce osvětlenou silným reflektorem s rozpřaženýma rukama jako v tanci. A bylo to jako zjevení baletky, která zatahuje oponu na konci představení, protože pak už nebylo nic a z celého předchozího divadla rázem zapomenutého zůstal jen ten poslední obraz. Pak už byla jen únava. Únava tak velká, podobná hluboké studni, že sestry a lékaři ji považovali za zbavenu vědomí, zatímco ona vnímala vše a byla si s podivuhodnou jasností vědoma svého umírání. Byla s to cítit dokonce jakýsi údiv nad tím, že nepociťuje žádný stesk, žádnou lítost, žádnou hrůzu. Nic z toho, co si až dosud spojovala s představou smrti. Pak viděla, že se nad ní sklonila ošetřovatelka a slyšela, že jí šeptá: váš muž je na cestě, přijede za vámi váš manžel. Agnes se usmála. Ale proč se usmála? Něco se jí vybavilo z představení, které bylo zapomenuto. Ano, je vdaná. A pak se vynořilo i jméno. Paul. Ano, Paul, Paul, Paul. Byl to úsměv náhlého shledání se ztraceným slovem. Jako když vám ukážou medvídka, kterého jste neviděli 50 let a vy ho poznáte. Paul, říkala si v duchu a usmívala se. Ten úsměv pak zůstal na jejich rtech, i když už zase zapomněla jeho důvod. Byla unavená a všechno ji unavovalo. zejména neměla sílu snést žádný pohled. Měla zavřené oči, aby nikoho a nic neviděla. Všechno, co se kolem ní dělo, ji obtěžovalo a rušilo a ona toužila, aby se nedělo nic. Pak si znovu vzpomněla. Paul. Co jí to říkala sestra? Že přijede? Vzpomínka na zapomenuté představení, jímž byl její život, se náhle stala jasnější. Paul. Paul přijede. V té chvíli zatoužila prudce vášnivě, aby ji už neuviděl. Byla unavená, nechtěla žádný pohled. Nechtěla Paulův pohled. Nechtěla, aby ji viděl umírat. Musí si pospíšit umřít. A ještě naposledy se opakovala základní situace jejího života. Utíká a někdo ji honí. Paul ji honí. A nemá teď už v ruce žádný předmět. Ani kartáč, ani hřeben, ani stuhu. Je odzbrojená. Je nahá, jen v jakémsi nemocničním bílém rubáši. Ocitla se na poslední cílové rovince, kde už jí nic nepomůže, kde se může spolehnout jen na rychlost svého běhu. Kdo bude rychlejší, Paul nebo ona? Její umírání nebo jeho příjezd? Únava se stala ještě hlubší a ona měla pocit, že se rychle vzdaluje, jako by někdo táhl její postel dozadu. Otevřela oči a viděla sestru v bílém plášti. Jakou měla tvář? Nerozeznávala ji. A vybavila se jí slova: ne, tam nejsou tváře. 21. kapitola. Když přistoupil s Brigitou k lůžku, viděl Paul tělo, které bylo celé i s hlavou přikryté prostěradlem. Žena v bílé blůze jim řekla: zemřela před 15 minut. Krátkost doby, která ho dělila od chvíle, kdy byla ještě naživu, rozjitřila jeho zoufalství. Minul ji o 15 minut. Minul o 15 minut naplnění vlastního života, který zůstal náhle přerušený, nesmyslně přeťatý. Zdálo se mu, že během všech těch let, která spolu prožili, nebyla nikdy opravdu jeho. Neměl ji. A že k tomu, aby teď dovršil a dokončil příběh jejich lásky, chyběl mu poslední polibek. Poslední polibek, aby ji ještě zachytil živou svými ústy. Aby ji podržel ve svých ústech. Žena v bílé blůze odhrnula prostěradlo. Viděl důvěrně známou tvář, bledou, krásnou a přece úplně jinou. Její rty, i když byly stejně mírné, tvořily linii, kterou nikdy neznal. Její tvář měla výraz, kterému nerozuměl. Byl neschopen se k ní sklonit a políbit ji. Brigita vedle něho se rozplakala, skryla mu hlavu na prsa a otřásala se vzliky. Znovu se díval na Agnes. Ten zvláštní úsměv, který na ní nikdy neviděl, ten neznámý úsměv ve tváři se zavřenými víčky neplatil jemu. Platil někomu, koho neznal a říkal něco, čemu nerozuměl. Žena v bílé bluze chytila Paula prudce za paži. Byl na pokraji mdlob.